Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Jean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Jean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk dengar ulang atau unduh podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Minggu Kesadaran akan scam atau penipuan daring, visa partner yang kadang memakan waktu lama, keuntungan dari wisata sekolah, usaha masyarakat menaikkan ekonomi, dan acara gotong royong dalam festival nongkrong.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, maka mari kita simak penjelasan tentang Scam Awareness Week berikut ini. Warga Australia kehilangan ratusan dolar akibat ulah penipu yang kini semakin sering menggunakan kecerdasan buatan untuk memperdaya korbannya. Dalam rangka Pekan Kesadaran Penipuan atau Scams Awareness Week ini, para ahli di bidang tersebut membagikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri mereka. Berikut rangkuman selengkapnya. Menurut Scam Watch, warga Australia telah kehilangan hampir 187 dolar akibat penipuan tahun ini saja. Meskipun angka tersebut 23 juta dolar lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, para ahli mengatakan bahwa kecerdasan buatan membuat penipuan semakin sulit dideteksi. Profesor Bidang Kejahatan Siber di Universitas New South Wales, Richard Buckland, berbicara kepada SBS.
Criminals are making good use of AI. They're faster adopters even than the normal populace. And scams are becoming increasingly more sophisticated. In the old days, we used to say, don't click on anything suspicious. These days, they won't be suspicious. Don't click on anything.
Menurut Scam Watch, jenis penipuan utama yang menjerat warga Australia adalah penipuan investasi, penipuan berkedok asmara, serta pengambil alihan akun atau pencurian identitas. CEO Australian Bank Association Simon Birmingham menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah menghadapi risiko khusus.
So we know around 4 in 5 Australian businesses have been reported as targets of a scam in some way. Sometimes that's business impersonation scams where criminals use artificial intelligence to literally impersonate a business, their online profile and presence. Other times it is a fake invoice that's sent out trying to trick a customer, a legitimate customer, into paying into a different bank account. Other times we see businesses themselves directly scammed by those fake invoices or attempts to extract money from them.
Menurut penelitian dari Asosiasi Perbankan, 30% pelaku usaha menyatakan bahwa bank mereka mendeteksi adanya transaksi mencurigakan dalam satu tahun terakhir. ABA menyatakan bahwa hanya dibutuhkan satu faktur palsu yang meyakinkan pada saat jam kerja yang sibuk untuk berhasil menargetkan sebuah usaha kecil. Profesor Backlund mengatakan bahwa kini jauh lebih mudah untuk meniru identitas sebuah perusahaan secara meyakinkan.
It's called business email compromise, where you contact a company if you're a bad guy and you say, we're changing our bank details to be this, or we're changing our address to be that. And so you pay a normal bill that you get, but now it's going to the scammer's bank account and any correspondence about it is going to their email address. So orders are coming in that look like real orders that AIs are writing that can easily, you know, you could easily pay them if you're an accounts payable person. It looks just like a real email.
Meskipun pelaku penipuan kini semakin sulit dideteksi, para ahli menyatakan ada langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat maupun pelaku usaha untuk melindungi diri mereka. Katrina Lowe, pejabat senior di ACCC, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya selalu berhenti sejenak dan melakukan verifikasi terhadap siapapun yang meminta informasi seperti rincian pembayaran dan data pribadi.
One of the things scammers are best at is creating a sense of urgency. So taking that moment to pause before we pay money or hand over personal information is really, really important. Then check that the person you think you are dealing with is legitimate. Independently navigate to the website, independently search for the phone number, and use those details to check.
Rangkaian ini disusun oleh Sydney Lang dan Hannah Kwon untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, berikutnya kita akan kembali menyimak yaitu tentang wisata sekolah, di mana jika kemarin dulu kita membahas wisata sekolah yaitu mengenai apa itu tujuannya. Namun untuk saat ini, Bapak Irfan dan Ibu Angela Sugiri dari Travelku akan membahas mengenai keuntungan serta kerjasama mereka yang akan datang. Bapak, namun demikian, seperti tadi Bapak sebutkan ya, itu Montessori atau di sini banyak sekali juga itu sekolah-sekolah yang demikian. Nah, itu kan memang di luar program pemerintah.
Betul.
Jadi saya tidak akan mencampurkan. Betul. Atau tidak akan mengharuskan bahwa ini begini. Ya. Sebetulnya kalau kita mau, semuanya itu kan mau atau tidak kita belajar.
Betul.
Kan.
Betul.
Begitu. Ada sesuatu yang dapat kita dapatkan. Betul. Dari program, katakanlah program Montessori.
Betul.
Itu misalnya. Ya. Karena dia banyak di luar dan itu kan perorangan dasarnya.
Betul. Betul.
Apa minat para siswanya itu. Nah, guru-guru itu kan bisa tahu juga kan.
Betul. Wah,
orang belajar di alam terbuka, asal gurunya itu pengendalian atau leadership.
Betul.
Gurunya itu kuat, itu justru akan menambah semangat. Nah, sekarang dengan adanya Bapak sudah membuat satu program yang kuat.
Ya.
Dan kalau masalah komunikasi dengan pihak luar, karena Bu Angel ada di sini dan bisa memberikan juga masukan, karena memang sudah satu badan ibaratnya. Jadi program apa yang akan diterapkan?
Yes, jadi kita berbenah Bu. Saya harus lanjutkan karena dampak dari yang kejadian tadi itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sedang menyusun pedoman wisata edukasi nasional untuk menunjukkan komitmen bahwa kita wisata edukasi itu memiliki potensi yang luar biasa di Indonesia, dan saya ditunjuk sebagai konsultan ahlinya dalam pembuatan dokumen tersebut.
Amin.
Dari situ kita akan berangkat melangkah step by step bahwa Indonesia itu nggak kalah untuk bisa dibuat sebagai standar global. Jadi keputusan saya bermitra dengan Travelku untuk menarik market Australia memang karena pertimbangan itu juga, Bu. Gitu, kita nggak mungkin bisa melakukan jangkauan yang lebih luas karena kita terbatas tanpa kita punya perpanjangan tangan dengan pihak lain. Gitu, nah tentu saja program-program yang kita buat adalah yang menunjukkan kekuatan budaya di Indonesia. Kalau Ibu lihat, akhir-akhir ini Menteri Pariwisata sedang melakukan kampanye cultural immersion, go beyond ordinary. Itu adalah hal-hal yang memang kita desain, Bu, kita rancang untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini punya sesuatu yang unik. Loh, kan memang dari dulu sudah ada cultural immersion. Yes, betul. Tapi this time we do it correctly. Kita lakukan dengan cara yang seperti umumnya dilakukan oleh international curriculum. Gitu. Dari situ nanti akan bisa jadi benchmark bahwa kita sudah siap secara operation di Indonesia, bahwa kita punya potensi untuk menjadikan Indonesia as the world class educational tourism destination.
Ya, kalau infrastrukturnya sudah dibuat, betul, yaitu melalui organisasi, satu organisasinya ya, sudah kuat, dan programnya, betul, itu juga bagus dan standar internasional, saya bisa melihat bahwa ya, ini dapat dikembangkan dimanapun saja.
Betul.
Harus disesuaikan adalah kondisi setempat, kan itu kan begitu. Nah, betul, itu bisa dengan mitra setempat, yes, atau bagaimana dan sebagainya itu. Yeah. Nah, sekarang saya akan mengalih ke Bu Angela. Bu Angela, jadi untuk menunjang semuanya itu, karena kalau terutama kalau kita berbicara tentang international travel ya, Bu ya, yeah, itu kan, aduh, cari visa sulit, harga ini mahal. Nah, itu bagaimana caranya menyiasati supaya semuanya itu jadi ya mulus-mulus saja begitu ibaratnya.
Kalau mengenai harga tiket, sebetulnya destinasi Indonesia destinasi yang cukup stabil harganya, karena ditunjang seperti misalnya Garuda Indonesia itu sebagai mitra yang saya ingin tunjukkan ke sekolah-sekolah di sini. Kalian mau belajar bahasa Indonesia mulai dari saat kalian terbang, pelayanan servisnya atau apa. Jadi kalau soal kompetisi dengan airlines lain, Garuda tetap bagus saat ini. Saya bulan lalu, Pak Dubes Indonesia di Canberra datang ke Melbourne di KJRI. Beliau mengundang kita para penggerak turism. Saya sangat setuju dengan Pak Dubes Siswo bahwa kita itu pemerintah Indonesia harus segera memanfaatkan momentum Middle East disruption, yeah, karena perang ya, Bu. Nah, saya bilang Indonesia dan Australia itu negara tetangga. Kenapa kita tidak memberikan free visa? Well, bukan soal biaya visa Australia on arrival yang hanya 35 US, tetapi Indonesia menjadi pilihan, istilahnya convenience destination. Jadi orang, kapan aja saya mau terbang, udah, yeah, saya beli tiket, saya bisa masuk. Mereka nggak mau susah-susah. Iya. Yeah. Karena apa, Thailand, negara-negara Singapura, ASEAN, iya, negara, yeah, ASEAN. Bahkan Vietnam contohnya ya, Bu. Vietnam ada satu kota namanya Pukok. Mereka mau menaikkan turisme untuk datang ke Vietnam, ke satu kota ini namanya Pukok. Semua orang yang masuk ke Pukok tidak perlu lewat visa. Australian ke Vietnam perlu visa kan, Bu. Tapi ke Pukok mereka bebas visa.
Nah, tapi masalahnya Ibu, 30 hari itu kan itu destinasi ke situ. Tapi setelah sampai di sana, mereka bisa kemana-mana?
Bisa. Ya, asal first landingnya di Pukok.
Saya akan ingat itu.
Nah, jadi saya sangat mengharapkan pemerintah Indonesia memanfaatkan secepatnya peluang ini. Ya, karena ini tidak akan berlangsung lama kan, Bu, Middle East disruption. Kita harap ya tidak berlangsung lama. Dan kebetulan kita juga kerjasama, saya bilang, kriteria tiap negara di seluruh dunia beda. Kalau kamu handle grup saya dari Australia, karena rata-rata kan repeat customer ya grupnya. Kalau kamu handle grup dari Australia, kriteria standar safety-nya sangat tinggi. Tidak ada satupun sekolah boleh melewati air. Jadi naik, yeah, ferry tidak boleh, main-main di air tidak boleh. Jadi saya bilang destinasi di Indonesia banyak sekali, Ibu. Nah, kebetulan yang kita promosikan, Pak Irwan bisa mencarikan, kita bisa approach banyak sekolah di sini. Ayo ke Indonesia, kami carikan kamu, kalian, yeah, yang visit mana, sister yang school. Cari, yeah, ayo sister school. Belajar untuk punya sahabat pena, murid kamu dengan murid di Indonesia untuk melakukan program bahasa Indonesia.
Nah, Bapak sampai dengan saat ini bagaimana dari Menteri Paragraf itu? Karena ini ada hubungannya dengan beliau juga kan harusnya.
Betul, Bu. Memang beliau punya flagship ada 5 program ya, Bu ya, dan wisata edukasi itu salah tidak satu. Tidak masuk Bu, di dalam 5 program itu, iya. Dia punya program marine tourism, gastronomi, kemudian desa wisata, digital 5.0, kemudian satu lagi kultural saya lupa ya. Kalau enggak salah Bu ada 5. Nah, wisata edukasi enggak masuk, tapi saya bertemu dengan beliau langsung. Awalnya saya dapat informasi dari teman-teman di beberapa kedeputian bahwa wisata edukasi itu menjadi bahan perhatian Ibu Menteri karena setiap rapim beliau selalu menanyakan bagaimana progres wisata edukasi, bagaimana proses wisata edukasi. Nah, kesempatan itu datang ke kita ketika tentu berdampak. Ketika Ibu Menteri bertanya bagaimana wisata edukasi kita, para deputi yang luasnya kan bergerak. Nah, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk menunjang wisata edukasi? Waktu itu saya dipanggil karena saya kebetulan wisata sekolah adalah satu-satunya dan pertama dari Indonesia, Bu, yang terdaftar di dalam YSTC. YSTC itu adalah World Youth Student Educational Travel Confederation. Semacam asosiasi wisata edukasi dunia lah. Nah, saya dipanggil ke Kemenpar ditanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport wisata edukasi. Saya bilang ada konferensi di Lisbon, tapi saya tidak berencana untuk berangkat karena biayanya lumayan mahal. Satu delegasi itu 4.000 euro. Akhirnya singkat cerita Kemenpar memutuskan untuk mensupport kegiatan kita. Saya berangkat ke Lisbon mewakili Indonesia tahun lalu. Dan pulang saya tentu membawa laporan. Laporannya luar biasa bagus, Bu. Itu yang bikin Bu Menteri semakin kencang. Dan kemudian beberapa waktu kemudian, kurang lebih setelah sebulan setelah itu, saya ada bertemu kesempatan dengan Bu Menteri langsung, hampir sekitar 3 jam kita berbincang. Dia melihat bagaimana peluang wisata edukasi. Terus dia berpesan, memang tidak masuk dalam flagship saya gitu di Kementerian Pariwisata. Tapi saya tahu we are talking about quality tourism, Mas. Dia bilang karena spend time-nya ketika orang berwisata edukasi ke Indonesia itu tidak bisa sebentar, Bu. Paling sedikit itu antara 6 sampai 15 hari, bahkan untuk level university bisa sampai sebulan atau bahkan 3 bulan.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Irfan, dan yaitu pendiri sekolah wisata sekolah itu, dan juga Ibu Angela Sukiri dari Travelku. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara yang lain, marilah kita simak bersama rangkuman tentang partner visa. Sebuah proses prioritas baru yang berpotensi membuat sebagian warga Australia harus menunggu lebih lama agar pasangan mereka mendapatkan visa telah menuai kritik. Tumpukan permohonan visa terus bertambah seiring tekanan yang dihadapi pemerintah Partai Buruh untuk membatasi angka migrasi bersih dari luar negeri. Banyak migran menantikan rincian lebih lanjut mengenai reformasi migrasi pemerintah di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat membuat prosesnya menjadi lebih sulit. Berikut rangkuman selengkapnya. Sudah 7 bulan sejak Amir Bukhari bertemu langsung dengan istrinya.
I miss you so much.
I miss you too, my sweetheart.
Pasangan tersebut menikah di Pakistan pada bulan November lalu. Tak lama kemudian, warga negara Australia itu membantu pasangannya mengajukan permohonan visa.
Once we submitted the application, we have to do biometric. We got a request for medical as well, so we did the next day, and we have provided everything at the very first day, and since then silent. We have nothing heard.
Istri Amir adalah salah satu dari ribuan orang yang terdampak oleh penumpukan permohonan visa keluarga di Australia. Data dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sekitar separuh dari permohonan visa pasangan diproses dalam waktu 17 bulan dan 90% dalam waktu 30 bulan. Pada tahun 2024, lebih dari 68.000 permohonan visa pasangan diajukan, jumlah tertinggi sejak tahun 2012. Dari jumlah tersebut, 40.000 atau 40.500 permohonan telah diproses. Biaya pengajuan permohonan sebesar $11,710 mengalami kenaikan 25% dibandingkan tahun lalu. Pemerintah menyatakan kenaikan ini diperlukan untuk mendanai reformasi di bidang migrasi. Abdul Rizvi adalah mantan wakil sekretaris Departemen Imigrasi.
The backlog is about 120,000. They get about 65,000 applicants every year, and the number of places is 40,000. The arithmetic means the backlog must keep growing.
Menurut hukum, jumlah visa pasangan tidak dapat dibatasi. Namun, Profesor Mary Crock mengatakan bahwa berbagai cara seperti harga dan waktu tunggu digunakan dalam upaya untuk mengendalikan jumlahnya.
We don't stop people from applying. The way that we control it is through the processing of the application. So it's first in, first served, and according to how many people apply each year, the wait time will blow out.
Abdul Rizvi mengatakan bahwa tumpukan kasus tersebut perlu diselesaikan untuk menghindari tindakan hukum.
At some stage, either the ombudsman or the courts will tell them you must abide by the law and clear the backlog. They don't want to get there. At the moment, whenever an individual in the partner visa backlog goes to a lawyer and lawyers become involved, the department amazingly processes that application very quickly to remove legal standing from that applicant.
Bulan lalu, Departemen Dalam Negeri memperbaharui situs webnya yang merinci prioritas rendah bagi permohonan visa keluarga, termasuk visa pasangan, di mana pemohon utama berada di luar Australia saat mengajukan permohonan. Meskipun prioritas pemrosesan yang baru ini sah secara hukum berdasarkan reformasi arahan menteri, sejumlah pakar imigrasi menganggapnya diskriminatif. Rumina Iqbal adalah seorang agen migrasi yang berbasis di Melbourne.
They cannot actually discriminate this whether a person is offshore or onshore, but then as long as they are having a genuine relationship and they are maintaining a continuation of the relationship, then obviously they can't really discriminate whether the other partner is onshore or offshore really.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke diperkirakan akan memaparkan perombakan sistem migrasi dalam pidato di National Press Club awal bulan ini, namun ia menundanya di tengah kabar adanya perbedaan pendapat di internal. Amir Bukhari mengatakan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonannya.
I'm closely monitoring the visa process these days and time has increased like from 27 months to 30 now. So it looks like we have to wait longer than we expected, but can't do much.
Amir mengatakan bahwa saat ini, sembari menunggu kabar, hidupnya tertahan.
I love her and got married and I wanted to start my life with her. I want to plan my family, but at the moment we are stuck.
Rangkuman tadi disusun oleh Jasmine Cassis dan Angela Wade untuk SBS News serta diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Karena tiada gading yang tak retak, jadi untuk penyempurnaan program kami ini, Anda dapat mengirimkan saran, masukan, bahkan kritikan kepada kami melalui indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Atau Anda dapat kontak langsung kami di 02-94-30-3135 atau 03-99-49-2208. Nah, selanjutnya kita akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Nur Hosim, SPD dan MPD. Beliau adalah, mungkin beliau akan menceritakan sendiri, beliau adalah lurah dari salah satu kelurahan di Indonesia atau Semarang, yaitu Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, daerah Kota Semarang. Selamat siang, Bapak Nur Hosim.
Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Kosim dari Kelurahan Wonogiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
Ya, Bapak, memang ini pertemuan kita yang pertama kali, jadi saya belum tahu banyak tentang Bapak dan Kelurahan Wonogiri itu. Yang saya tahu adalah itu berada di daerah Semarang. Namun yang sangat menarik perhatian saya bahwa di Kelurahan Bapak itu telah berlangsung apa yang dinamakan kegiatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu dengan suatu usaha memberdayakan masyarakatnya itu. Salah satu di antaranya adalah dengan pembuatan barang makanan, kan itu Bapak? Mungkin dapat menjelaskan itu. Silakan.
Oke. Ibu, kami Lurah Wonogiri sesuai dengan program Bu Wali, yaitu tahun ini menitikberatkan pada proklim dan ketahanan pangan. Kelurahan Wonogiri, untuk info kemarin kami juara tingkat 1 Kota Semarang, yaitu tentang sampah, mengolah sampah, omah kebun, di dalamnya itu di sana ada ketahanan pangan, ada li mineral, kita buat untuk peternakan lele, di dalam ada ayam KUB. Di lele itu kami tidak hanya cuma memperdayakan langsung kita jual, tapi kita meningkatkan nilai tambah itu, seperti membuat abon, membuat botok. You understand botok, Ibu?
Iya, ya, saya masih ingat Bapak, saya lahir di Semarang.
Karena kalau di Australia kalau tentang botok mungkin itu botok enak, itu makanan Semarang Ibu, botok sama itu di fillet, di frozen untuk kepalanya dihilangkan. Jadi nilai lebihnya, nilai value-nya lebihnya ada. Itu untuk ketahanan pangan dan itu semuanya dikerjakan oleh UMKM kita itu.
Nah, Bapak, kalau dulu ya, kalau dulu saya ingatnya pada waktu saya masih kecil itu bahwa lele itu biasanya dipakai untuk sesajian atau salah satu sesajian apabila ada anggota keluarga atau orang kampung itu yang mempunyai kerja atau gawe begitu. Tapi rupanya ini sudah dijadikan berbagai macam olahan itu Bapak.
Nah, olahan, ya, terus itu.
Tadi Bapak menceritakan ada dibuat abon, ada dibuat botok, dan satu yang lagi sebagai filet itu. Nah, kalau filet saya tahu bahwa itu dapat disimpan kan di dalam freezer itu.
Iya, di frozen ya, betul. Ya.
Tapi kalau botok itu bagaimana Bapak? Itu kan berarti kan harus begitu dibuat, harus dikonsumsi kan itu maksudnya?
Itu sesuai pesanan Ibu. Malahnya kalau di UMKM kan beda dengan PKL ya Bu ya. Kalau PKL kan memang mereka sudah ready jual, Bu. Kalau UMKM mereka sering pameran, sering apa lewat online, pesanan kita kirim itu. Itu bisa tahan beberapa hari.
Nah, Bapak, itu bagaimana pelaksanaannya itu? Apakah ada seseorang yang mengelola itu sendiri atau begitu ada pesanan langsung masuk kelurahan terus nanti diberitahukan begitu atau bagaimana?
Kalau kita ada di kelurahan itu ada komunitas atau perkumpulan UMKM, ada pimpinannya Mbak Zaza itu, Mbak di RW berapa itu untuk mimpin UMKM. Jika ada pameran atau apa, kita menghubungi satu orang, semuanya bisa ready. Karena ada beberapa kegiatan di kecamatan atau di kota itu Bu, semacam cooking class, apa kegiatan apa, nanti UMKM-nya bisa nganu setan itu. Gitu.
Bapak, untuk abon itu sendiri bagaimana? Karena abon itu kan mempunyai masa apa, masa tahannya itu sampai lama sekali.
Kalau bahasa ya Bu ya?
Iya.
Kalau abon itu memang sudah dikemas Bu, ada mereknya, sudah masuk ke beberapa apa itu minimarket, ada di sekitar itu ada beberapa UMKM sudah ada brandnya ya. Jadi itu tahan lama Ibu. Kalau itu memang mereka sudah membuat, kalau tidak ada pesanan pun mereka sudah membuat abon Ibu, ada pasarannya. Di kami itu ada udang raja, ada udang landeril, kadang-kadang ada pelangi, ada beberapa yang dimasukkan ke beberapa toko Ibu.
Berarti cakupannya itu sudah cukup banyak begitu Bapak. Nah, sekarang masalahnya ibaratnya kalau orang usaha itu kan harus mempunyai suatu program atau peningkatan yang lebih lanjut. Artinya bukan saja oh ya kita sudah memasukkan ke beberapa toko misalnya. Nah, itu kan tidak. Jadi bagaimana usaha peningkatan dari bisnis tersebut, Bapak?
Ya, kalau dari kami memang salah satunya banyak pelatihan-pelatihan, Ibu. Ada pelatihan-pelatihan, ada komunitas yang memang sekiranya ada beberapa komunitas itu tidak hanya di Wonogiri, mereka kerjasama dengan komunitas di kelurahan-kelurahan yang lain juga ada apa itu peningkatan. Kan ada beberapa lomba juga, Ibu. Kemarin kami juga menang lomba apa itu menggunakan makanan, bahan makanan masakan yang tidak digunakan tapi kita maksimalkan bisa digunakan, itu apa ya, batang brokoli itu, Bu, buat dimsum. Itu alhamdulillah kita menang juara satu juga tingkat kota, hadiahnya lumayan itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas teman-teman UMKM, salah satunya juga pelatihan-pelatihan, ikut lomba itu, sama pameran-pameran.
Bapak, seperti saya katakan tadi, memang usaha itu perlu, katakanlah, yaitu pemasaran, kan begitu. Kalau saat ini mungkin Kelurahan Wonogiri itu sudah dapat memenangkan lomba di sini, lomba di sana, dan sebagainya itu, dan juga usahanya sudah juga masuk ke beberapa toko itu tadi. Nah, apakah ada suatu ide nantinya akan juga dapat dikirimkan ke luar negeri begitu, Bapak?
Ya ini, Bu, ada. Ya ini permasalahan kami ini di UMKM kami, sekiranya sudah belum apa nyampe 40% apa sebab itu belum separuhnya yang menggunakan digital apa itu yang pesan model digital, Bu, ya. Jadi kami itu kepengennya kemarin tuh sama Karang Taruna itu UMKM itu bisa secara digital seperti Shopee itu, Bu. Shopee ini yang saya dorong tuh lewat Karang Taruna. Nah, memang saya dorong sering live atau lewat ke model Shopee, bagaimana caranya biar pasarnya itu tidak hanya di Wonogiri atau sekitarnya, tapi bisa menjangkau luas, Ibu. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Ibu ini ilmunya. Mungkin bagaimana kami siap menerima ilmunya ini, Bu.
Bapak, karena di setiap negara, itu maksud saya di negara di dunia ini, selalu ada yang dinamakan yaitu diaspora Indonesia. Jadi Bapak dapat saja, ya. Jadi Bapak dapat saja ke diaspora Indonesia dunia misalnya atau global. Nah, di situ akan banyak sekali yaitu apa? Ya, maksudnya itu adalah pihak-pihak yang dapat Bapak hubungi. Nah, oleh sebab itu bukanlah mustahil kalau apa yang dihasilkan UMKM Bapak itu akan dapat juga menyebar ke seluruh dunia. Itu maksudnya. Sekarang sekarang masalahnya sejauh mana itu kemampuan dari anggota Bapak itu dalam hal satu pemasaran, ya, keduanya adalah penggunaan komputer atau internet itu. Kan begitu,
iya,
kan?
Iya, betul, Ibu. Pemasaran sama IT-nya, Ibu, ya. Kalau secara IT saya kira Karang Taruna kami bisa memenuhi, cuma kadang-kadang memang UMKM-nya aja itu yang kadang-kadang hampir 50% beberapa UMKM-nya UMKM lokal itu yang masih menggunakan media biasa aja, Bu, lewat WA, lewat apa status WA itu dulu, belum seperti Shopee gitu, Bu.
Bapak, dalam program pemerintah apa-apa itu kan sudah menggunakan elektronik, kan, ibaratnya KTP elektronik, apalagi pengumuman pemerintah atau kebijakan pemerintah. Atau
pengurusan-pengurusan, ya.
Iya, sudah diatur. Nah, jadi sebetulnya tidak ada masalah, kan, Bapak, untuk meningkatkan kemampuan para warga ataupun para pengurus di kelurahan tersebut.
Betul itu, iya. Salah satunya memang kami sering ada beberapa MOU dengan beberapa kampus, UGRIS, UNES yang terdekat dengan kita, banyak yang mendampingi tentang apa itu pemasaran, perizinan, itu dinas-dinas juga sering kita apa dilibatkan UMKM-nya itu.
Nah, Bapak mengingatkan saya itu, memang Bapak sudah mengatakan melibatkan mereka itu dalam dalam masalah pembimbingan, ya, mengenai masalah perizinan dan sebagainya. Nah, mengapa tidak menggunakan mereka juga atau para akademisi itu untuk menuntun para pengurus di kelurahan Bapak itu untuk supaya katakanlah ya piawailah menggunakan internet itu?
Ya, kami sudah sering sekali itu untuk mendampingi untuk kegiatan yang penggunaan internet. Terus kalau di Indonesia itu produk halal, terus perizinan dan sebagainya. Kalau di apa itu pemerintahan itu yang berhubungan dengan perizinan, apa terus yang ini KMP juga tentang koperasi. Ini kami sudah ibu, sudah ke pemerintah, terus lewat KMP, terus lewat apa itu koperasi mikro itu juga sering apa itu pelatihan-pelatihan itu.
Bapak, terima kasih sekali ini untuk penjelasannya. Mungkin di lain kesempatan kita dapat berbicara lebih banyak lagi tentang kemajuan dari kelurahan yang Bapak pimpin itu. Jadi sekali lagi,
Ibu.
Bapak Nur Khosim.
Khosim itu.
Iya, SPD dan MPD. Terima kasih sekali untuk penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Izin Ibu, atas Mbak Nuwon atas nama Kelurahan Wonogiri. Jangan lupa kalau ke Wonogiri kami punya UMKM yang ada Pasar Sendiko, Ibu, itu luar biasa. Mampir di depan kelurahan, ada makanan beberapa yang nikmat ala Indonesia, gudeg dan sebagainya. Atas Mbak Nuwon, salam sejahtera, salam bahagia selalu.
Nah, sebelum saya bergabung dengan tamu kami berikutnya, saya ingin membacakan satu pengumuman, yaitu bahwa mulai tanggal 18 September nanti, SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak berita bahasa Indonesia dengan lebih sering, kapanpun Anda mau, dengan dua buletin berita yang tersedia setiap harinya. Buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda, lalu cari Indonesian News. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch. Sekali lagi, mulai tanggal 18 September, SBS On Demand akan menjadi platform eksklusif untuk berita bahasa Indonesia dan SBS World Watch saluran 35 akan ditutup. Nah, itulah tadi sebuah lagu dari Marcel. Mungkin kalau ada waktu kita dapat putarkan selengkapnya. Namun saya akan segera bergabung dengan tamu kami berikutnya, yaitu Bapak Martin Fatmaja yang sudah menunggu dengan sabarnya itu. Selamat siang, Pak Martin.
Selamat siang, Ibu Sri. Senang sekali bisa gabung dengan Anda dan ceritakan sedikit tentang kegiatan nongkrong kami.
Iya, karena tidak lama lagi ya, tanggal 30 itu. Jadi festival nongkrong ini untuk ini merupakan kegiatan yang terakhir ya, rupanya. Tanggal 30 nanti, yang berjudul Gotong Royong kalau saya tidak keliru.
Betul, Bu. Jadi kemarin Ibu sempat ngobrol sama Abang Daryl, pendiri Nongkrong Fest, dan dia sempat bicarakan tentang tour kami. Jadi biasanya Nongkrong Fest itu sebuah festival yang langsung ada di kota Melbourne, tapi untuk tahun ini kami mencoba membuat tour di wilayah yang kami belum pernah hadir, termasuk kota Sydney sama kota Darwin. Jadi sekarang ini untuk tanggal 30 Agustus, hari Minggu, kami membawa kegiatan terakhir, event terakhir kami itu namanya Gotong Royong.
Jadi kalau Gotong Royong, itu kalau dulu itu Gotong Royong artinya kan mengerjakan sesuatu secara bersama untuk kepentingan bersama, kan begitu. Tapi untuk kali ini itu apa yang dimasukkan itu dalam acara tersebut?
Ya, itu menarik sekali ya, Bu. Mungkin bagi masyarakat Indonesia, konsep Gotong Royong itu sudah lumayan biasa ya. Tapi untuk teman-teman kita di Sydney, di Australia, yang belum begitu kenal dengan konsep itu, dengan konsep perawatan kolektif atau kerja bakti dan segala macamnya, kami membawa konsep gotong royong dalam acara masak, acara kuliner yang membawa bubur sebagai simbol perawatan kolektif Karena kenapa ya bubur? Karena mungkin karena bubur biasanya dianggap sebagai makanan dasar atau makanan rakyat. Dan justru di beberapa negara termasuk Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia dan lain-lain ada bubur.
Semacam kesamaan ya. Bubur.
Iya,
semacam kesamaan itu. Iya. Saya jadi ingat bahwa apa Bang Daryl juga sudah sedikit menjelaskan itu, tapi sekarang bukan tapi namun rupanya ini ada beberapa bubur dari negara-negara yang lain. Jadi di situ sebetulnya apa yang ingin diketengahkan itu?
Salah satunya Bu, bagi kami ya, bagi komunitas diaspora Indonesia di Australia, bukan hanya, maksud saya bukan hanya diaspora berdefinisi yang merujuk kepada XWNI yang direferensi oleh Kementerian Luar Negeri, tapi makna diaspora yang lebih luas itu semua orang yang punya keturunan Indonesia di Australia. Kami ingin apa ya, gabung dengan diaspora-diaspora lain termasuk Vietnam dan Filipina untuk kerjasama dan saling bagi budaya kita masing-masing. So, pada event ini ada tiga
negara tetangga.
Contoh bubur, termasuk Vietnam yang dibawa oleh salah satu chef bernama Nina, sama bubur dari Philippines dari Chef Cheyenne, dan semua ini didampingi oleh hiburan rakyat, hiburan biasa, karaoke.
Memang Indonesia kalau ada hal-hal semacam ini, biasanya kalau ada apa ya kumpul-kumpul itu tidak akan lepas kan dua.
Wah, ya, tiga. Itu wajib sebenarnya Bu.
Ya, tiga.
Wajib.
Ya, tiga, satu makanan, dua nyanyian, empat yaitu joget, kan begitu. Gitu. Jadi mengapa untuk kali ini dipilih karaoke?
Kenapa kita milih karaoke? Mungkin karena sejauh ini setiap event nongkrong selalu ada karaoke. Mungkin karena, ya ini cuma menurut aku ya Bu, tapi karaoke itu salah satu cara, apa bukan cara, tapi alat menghubungkan
manusia
komunitas.
Manusia satu dengan manusia yang lain.
Iya, betul.
Itu maksudnya.
Ya, semua karena orang paham musik, padahal mungkin nggak ada, belum ada bahasa yang sama, tapi pasti lewat musik ada bisa saling paham.
Karena musik adalah bahasa universal. Hmm. Pak Martin, jadi untuk masa depannya, ke depannya itu, ini bagaimana nongkrong ini akan mengembangkan sayapnya?
Itu pertanyaan yang sedikit rumit ya Bu, karena kan kemarin Bang Daryl juga jelaskan bahwa Nongkrong Fest itu juga apa ya, adalah eksperimen juga. Untuk masa depan ini setidaknya kami ingin memperluaskan kegiatan kami ke seluruh kota Australia dan mengeksplorasi konsep-konsep yang penting untuk rakyat Indonesia, untuk diaspora Indonesia di Australia. Contohnya minggu kemarin kami sempat bawa event Hacking Cracking di Darwin. Itu event pertama di kota Darwin di Australia.
Nah, ini tadi belum disebutkan ya, untuk nongkrong tanggal 30 itu nanti itu di Sydney, tapi di mana itu akan berlangsung?
Jadi untuk Gotong Royong Sydney yang ada pada hari Minggu, itu kerjasama antara Nongkrong dan Season Season, sebuah kolektif siniman didiri di sini. Dan acara ini adalah di ARI Zetland. Itu kira-kira 10 menit dari city. Tinggal cari aja di Instagram Nongkrong Fest. Dan oh, ada satu lagi Bu. Semua penghasilan dari event ini nanti diberikan kepada bantuan mutual untuk korban kebakaran di Kalimantan,
bencana alam,
terutama di Flores dan Kalimantan. dan itu sangat lainnya. Penting bagi kami itu juga, Bu. Itu gotong royong harus bawa nama, harus bawa itu juga.
Ya, istilah itu juga ya. Artinya itu memang harus untuk semuanya, kebaikan semua. Nah, Pak Martin Fatmaja, terima kasih sekali. Sukses untuk nongkrong nanti, yaitu untuk acara nongkrong gotong royong nanti di Sydney, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya, terima kasih ya, Bu. Dan untuk teman-teman, cari aja di Nongkrong Fest Instagram. Thank you.
Pada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.